ที่มอขอนแก่นรับมานี้เมื่อกี้เห็นบอกว่า135ตำบลใช่ไหม
ใช่ค่ะใช่
แล้วเรามายังไงเราลงพื้นที่ไปเซอร์เวย์ก่อนแล้วก็เลือกตำบลที่ต้องการจะมาทำเหมือนโปรเจกต์เบสแบบนี้ขึ้นมาฮะ
อ๋อใช่ค่ะในเบื้องต้นเนี่ยจริงๆเป็นข้อกำหนดที่ทางอวก็อยากให้ทุกมหาวิทยาลัยที่ลงไปทำเขาเรียกว่าพัฒนาตำบลเนาะก็คือเราจะต้องลงไปในพื้นที่แล้วก็ทำเรียกว่าทำ village profile คือเหมือนทำข้อมูลตำบลรายตำบลก่อนว่าตำบลนี้มีทรัพยากรอะไรเป็นหลักอย่างเช่นทำเกษตรเป็นหลักมีพืชชนิดไหน A B C D อะไรเงี้ยค่ะว่าเขาเด่นในพืชนี้หรือมีน้ำไหมพื้นที่นี้ขาดน้ำไห
ม
ขาดอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องลง
คร
ั้งแรกเพราะถัดมาเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเขามีไม่มีก็ต้องไปคุยกับชาวบ้านแล้วก
็
คุยกับทางปลัดทางพัฒนาชุมชนหรือบต.ด้วยว่าเขาเนี่ยความต้องการของการพัฒนาเขาคืออะไรเพราะว่าถ้าเขาไม่ต้องการพัฒนามันจะกลายเป็นว่าเราไปยัดเยียดพอไปยัดเยียดมันก็เขาเรียกความยั่งยืนจะไม่มีเพราะว่าเขาก็อาจไม่อยากทำอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยต้องเป็นการเขาเรียกว่าร่วมแรงร่วมใจกันคือเขาต้องอยากด้วยทรัพยากรเขาก็ต้องมีด้วยแล้วเราก็มีคนไปช่วยในการที่จะเขาเรียกว่าถ่ายทอดเทคโนโลยีช่วยลงแรงทำด้วยก
ัน ก็ต้องมีศักยภาพด้วยใช่ไหมฮะ
ใช่ใช่ใช่
ซึ่งไอ้ขั้นตอนตรงนี้เรายังไม่ได้เอากลุ่มที่จะจ้างไปอันนี้คือมหาวิทยาลัยทำเองเลย
อ๋อใช่ค่ะมหาวิทยาลัยเองเนี่ยเนื่องจากว่าอันนี้ต้องเรียนแบบนี้เลยค่ะว่าเป็นโครงการที่ค่อนข้างที่จะหนักอยู่เหมือนกันคือแต่ว่าต้องเรียนแบบนี้ค่ะหนักแต่ว่าณตอนนี้คือเราต้องช่วยกันเนาะในการข
ับ
เคลื่อนประเทศ
ครับ
มีส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเองเนี่ยเราก็ต้องอาศัยคณะทุกคณะเข้ามาทำงานร่วมกันอันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะคะที่เราจะให้ทุกคณะคณาจารย์นักวิจัยนะคะได้มาร่วมมือร่วมแรง
ไม่งั้นก็บางคนเขาบอกแหมสอนก็เหมือนสอนอยู่บนหอคอยงาช้างอะไรเงี้ยนะ
ใช่ค่ะอันนี้แหละค่ะเป็นจุดหนึ่งที่จะเป็นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใช่ไหม
คะ
ก็ใหญ่พอสมควรเพราะว่าเราต้องทำกันทั้งทั้งมหาวิทยาลัยต้องให้ท่านเจ้าหน้าที่ทุกคณะเนี่ยเห็นชอบแล้วก็เอานักวิจัยนักศึกษาเพราะว่าต้องเอานักศึกษาในแต่ละคณะลงไปด้วยเพราะ
ค
นค่อนข้างเยอะในการที่ช่วยกันขับเคลื่อนก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าช่วยกันขับเคลื่อนทำบุญไปในตัวด้วยคนก็มีการถูกจ้างงานด้วยเราก็ได้บุญถ้าตำบลนั้นๆมีการเขาเรียกพัฒนาเนาะสามารถเลี้ยงตัวเองได้ตำบลนั้นๆยั่งยืนได
้
มันก็เหมือนเป็นตัวนึงที่บอกว่าเออเนี่ยนะคือสิ่งที่การที่มีสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที
่
เพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่เราต้องทำก็คือเรื่องการสร้างคนใช่ไหมคะสร
้
างคนแล้วคนจะไปทำยังไงก็ต้องไปช่วยพัฒนาในพื้นที่ให้ได
้
พัฒนาในพื้นที่ให้ได้เขาจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมีการสร้างรายได้ใช่ไหมคะสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องแล้วมันจะถึงจะเกิดความยั่งยืนได้อย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วสุดท้ายมันก็คือวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเราอยู่ในตัวอยู่แล้ว
ซึ่งตอนนี้ก็ได้มาละ135ตำบลซึ่งก็จะมีความหลากหลายทางชีวภาพหน่อยว่าตำบลนี้จะไปเน้นเรื่องไรตำบลนี้เรื่องท่องเที่ยวชุมชนตำบลนี้เรื่องเกษตรชุมชนตำบลนี้อาจจะเพื่อให้มีความยั่งยืนหรือเพื่อให้มีลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ใช่ค่ะก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละตำบลแต่หลักๆแล้วเนี่ยคือทางอวเองก็กำหนดในเบื้องต้นด้วยว่าอย่างน้อยเนี่ยจะต้องมีกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยลงไปไม่ว่าจะเป็นสร้างอาชีพใหม่ให้เขาหรือเขาบางตำบลเนี่ยเขามีสิทธิ์เข้าท็อปอยู่แล้วเราต้องเอาองค์ความรู้ตัวนี้ค่ะที่เรามีอยู่ไปช่วยยกระดับ
ไปต่อยอดเช่นเอาดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเข้าไปช่วยทำโปรโมชั่นเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจอะไรเงี้ยเหรอฮะ
ใช่ค่ะหรือไปทำแบรนดิ้งก็ได้หรือเขามีสินค้าอยู่แล้วมีโอท็อปมีสินค้าบางคนก็บอกสร้างแบรนด์ได้เองสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าการตลาดเขามีไหมถ้าการตลาดเขาขาดเราก็ต้องเอาเรื่องการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้
อง
เขามีปัญหาเรื่องโลจิสติกไหมเราก็ต้องมาแก้ปัญหาเรื่องโลจิสติกณตอนนี้เราก็จะมีภาคเอกชนที่เข้ามาร่วมทำ CSV เนาะก็คือแชร์ไวรู้คือร่วมสร้างคุณภาพคือไปด้วยกันอ่ะประมาณน
ี้
ค่ะในชุมชนด้วยอะไรอย
่างเงี้ยอย่างขอนแก่นนี่มีเอกชนเจ้าไหนมาช่วยมาฮะ
อันนี้ออกสื่อได้ใช่ไหม
ได้ไม่มีปัญหาแล้วฮะ
ก็คือหลักๆเนี่ยก็จะมีทีมของเบทาโกค่ะที่ช่วยลงพื้นที่แล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องมานะคะแล้วก็มีในส่วนของ CP อย่างเงี้ยค่ะที่ร่วมกับทางคณะเกษตรอะไรเงี้ยค่ะคือมีหลายบริษัทแต่ว่าเราก็ไม่มั่นใจว่าเดี๋ยวระหว่างเนี้ยคือพูดไปแล้วเผื่อบางบริษัทอาจจะยังไม่ได้เป็นทางการมากนะอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีแบบนี้แต่ของพีทาโกเนี่ยก็ทางผู้บริหารเขาก็รับทราบแล้วก็ทำต่อเนื่องกับมหาวิทยาลัยมาอย่างยาวนานอยู่พอสมควรในการลงพื้นที่นะคะประมาณนี้ค่ะ
ดร.ธีรรัตน์ทีนี้ด้วยเราได้ตำบลมาแล้วแล้วทีเนี้ยนักศึกษาบัณฑิตหรืออะไรก็ตามเนี่ยในแต่ละสาขาวิชาชีพเนี่ยอาจจะมีหลายคนนะคะเราจะมีการคัดเลือกคนยังไงคะในการที่จะเอาไปว่าคนเนี้ยจะได้ไปอยู่ตำบลนี้คนนี้จะได้ไปอยู่ตำบลนั้นเรามีเกณฑ์อะไรคะในการที่จะคัดเลือกคนเข้าไป
สำหรับต้องแยกเป็น2ส่วนนะคะก็คือถ้าส่วนแรกของบัณฑิตที่จบไม่เกิน3ปีเนี่ยค่ะคือเป็นข้อกำหนดของทางอว.นี่จากว่าไม่ต้องการให้เกิดการเคลื่อนย้าย
แรงงานพื้นที่
ก็คือจะเน้นพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเท่านั้นนะคะ
ค่ะ
แล้วก็คนที่เป็นบัณฑิตศึกษาเนี่ยคือบัณฑิตอะที่จบใหม่ไม่เกิน3ปีเนี่ยค่ะจะต้องสัมพันธ์กับกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาล
ัยจะลงไปทำ
กับชุมชนคือให้ทำอย่างเช่นอาจจะมีเรื่องของการนำองค์ความรู้เนี่ยไปช่วยถ่ายทอดไปช่วยสอนชาวบ้านไปอย่างเงี้ยหรือมีเรื่องของทางสุขภาพอย่างเงี้ยค่ะผู้สูงวัยอะไรเงี้ยคนที่เราเลือกมานี่อาจจะต้องแมทช์นิดนึงแต่ว่า
ให้ตรงกับไอ้ความต้องการของโปรเจกต
์มากที่สุดใช่ค่ะมากที่สุดเพื่อที่จะให้โอกาสสำเร็จก็จะมากด้วยแต่ยังไงก็ตามเนี่ยพอเราไปนั่งสำรวจจริงๆแล้วเนี่ย1ตำบลเนี่ยเราจ้างได้10คนใช่มั้ยคะถ้าเป็นบัณฑิตที่จบใหม่ไม่เกิน3ปีดังนั้น10คนในตำบลเนี่ยไม่ได้เยอะนะคะ อาจจะหาไม่ครบด้วยทำไมอาจจะมีคนลาออกจากที่ทำงานแล้วกลับมาตำบลตัวเองก็ได้
แล้วมันแต่มันก็หลากหลายสาขาถูกไหมฮะ
ใช่ค่ะหลากหลายสาขาค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามกิจกรรมที่ลงไปอย่างที่ได้เรียนเบื้องต้นนะคะคือว่านอกจากการสร้างอาชีพแล้วมันจะมีเรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยมีเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวเรื่องของการเพิ่มรายได้ดังนั้นมันทำได้หลายมิติมากหรือการไปยกระดับการท่องเที่ยวดังนั้นเนี่ยทุกศาสตร์สามารถเข้าได้หมด
ซึ่งสมมติตอนนี้ก็คือเราก็จะเริ่มรีครูทก็คือเริ่มให้สมัครแล้วพอได้เด็กมาแล้วก็ต้องไปอบรมก่อนใช่ไหมมารีสกิลอัพสกิลแล้วก็ค่อยลงพื้นที่อย่างนั้นใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ครับ
คือข้อกำหนดที่อย่างน้อยเนี่ยเราจะต้องทำการอัพสกิลรีสกิลให้บัณฑิตจบใหม่กับนักศึกษาเนี่ยก็จะมีอยู่หลักๆอยู่4ด้านที่เป็นข้อกำหนดพื้นฐานนะคะ
ครับ
พื้นฐานไม่ว่าจะเป็นโซเชียลลิเทเรซีก็เป็นเรื่องของความรู้ทางสังคมอะค่ะว่าเขาจะต้องทำอะไรหรือความเป็นผู้นำความอะไรเงี้ยต่างๆเนาะเรื่องโซเชียลอะไรเงี้ยลิเทเรซีในเรื่องภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะที่จะต้องไปส่งเสริมให้ถูกให้แมทให้ถูกกับสิ่งที่เขาจะต้องทำไม่ว่าถ้าเป็นประชาชนก็ภาษาอังกฤษเหมาะสำหรับประชาชนนี่ว่าต้องทำอะไรถ้าเป็นบัณฑิตก็ต้องสำหรับบัณฑิตเนี่ยเขาจะเอาไปใช้ทำอะไรหรือนักศึกษาเนี่ยค่ะเราก็จะมีแบบนี
้
หรือแม้กระทั่งเรื่องของที่เป็นองค์ทบทวนหรือว่า enterprise วิธีที่อื่นนะคะเราก็ต้องให้เขาด้วยให้มีความรู้เรื่องการตลาดการประกอบเป็น
คือการทำธุรกิจมาง่ายๆ
ก็ต้องมีตรงนี้ด้วย
แล้วก็มีอะไรนะ financial literacy ก็เรื่องทำบัญชีรับจ่ายวางแผนทางการเงินเบื้องต้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ค่ะจะต้องมีเบื้องต้นอันนี้คือเบื้องต้นนะคะแต่ในส่วนอื่นๆเช่นสมมติว่าถ้าเขาจะต้องไปเรื่องของปลูกผักปลูกอะไรเขาก็ต้องมีองค์ความรู้ตรงนั้นด้วยนะคะเรื่องต้องใส่ปุ๋ยอินทรีย์ต้องทำยังไงจะต้องใช้แบคทีเรียจะต้องอะไรในการควบคุมลาอะไรเนี่ยคืออันนั้นเป็นเรื่องของวิชาชีพที่จะลงไปอีกทีนึงซึ่งอันนี้ก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าเป็นโครงการอะไรนะคะที่ลงไปตำบลนั้นๆทีนี้พอเป็นนักศึกษาพอดีเมื่อกี้คุณรพีพันธ์ถามเรื่องว่าแล้วนักศึกษาล่ะนักศึกษาก็จะเหมือนกันค่ะเราไม่ได้ให้คณะใดคณะหนึ่งลงไปตำบลใดตำบลแค่นั้นเราจะให้เป็นการมิกระหว่างนักศึกษาหลากหลายคณะเนื่องจากให้เกิดการทำงานร่วมกันเขาก็ได้เปิดเขาเรียกเปิดโลกทัศน์ที่กว้างขึ้นด้วยถ้าเราอยู่แต่คณะเราก็จะมองเห็นแต่มุมเดียวเนี้ยอาจจะพอมีหลายคณะอาจจะเป็นวิศวะมีบริหารธุรกิจมีเกษตรอะไรเงี้ยเวลามิกแมทช์เนี่ยอยู่ประมาณ 3-4 คณะในพื้นที่หนึ่งนะคะเพราะมีหลายกิจกรรมเขาก็จะได้ทำงานร่วมกันเวลาที่จบไปแล้วเขาก็จะได้เป็นเครือข่ายเรียกว่าเป็นเครือข่ายก็จะง่ายขึ้นในการประสานติดต่อกันในการเปิดโอกาสตัวเองด้วยอย่างเงี้ย
แต่ลักษณะการเลือกเด็กเนี่ยตอนรับสมัครมานี้นอกเหนือจากหมาลัยคัดเลือกแล้วก็ต้องให้ชุมชนเขาดูตัวด้วยไหมก็ต้อง
ชุมชน ชุมชนเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งหลักๆของชุมชนเขาจะเน้นก็คือประชาชนในพื้นที่เพราะว่าถ้านักศึกษาเนี่ยถ้าเขาเลือกเนี่ยเขาไม่รู้จัก
เขาไม่รู้จัก
แล้วก็ทางก็จะเป็นประเด็นว่าเอ๊ะลูกท่านหลานเธอมาไหมใครเอามาฝากอะไรเงี้ยจะเป็นยังไงดังนั้นเนี่ยปกติแล้วกระบวนการคัดเลือกเนี่ยเราก็จะมีคณะกรรมการค่ะในการคัดเลือกไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาบัณฑิตหลักๆแล้วเนี่ยถ้าประชาชนเนี่ยจะใช้พื้นที่ค่ะก็คือพื้นที่ร่วมกับผู้ดำเนินการโครงการคัดเลือกร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดประเด็นปัญหาตามมาว่าเออทำไมเลือกคนนี้ทำไมคนนี้ได้เนี่ย
ค่
ะก็จะต้องมีคณะกรรมการในการคัดเลือกด้วยส่วนบัณฑิตที่จบใหม่ก็เหมือนกันบัณฑิตจบใหม่เพราะว่าบางครั้งเนี่ยในพื้นที่จะทราบดีว่าคนนี้มีงานทำไหมคนนี้มาจากที่อื่นไหมอะไรเงี้ยค่ะหลักๆก็จะเป็นสองกลุ่มนะคะที่พื้นที่เนี่ยเข้ามามีบทบาทในการที่จะคัดเลือกร่วมด้วยค่ะ
ครับเอ๊ะแล้วนี่จะเริ่มรับสมัครกันเมื่อไหร่ฮะ
ประมาณเดือนหน้าค่ะก็ธันวาคมค่ะ
แล้วทีนี้ช่องทางประชาสัมพันธ์เราทำไงก็ประกาศของมาลัยประกาศของจังหวัดอะไรเงี้ยเหรออ
่าเราจะประกาศที่ประชาสัมพันธ์ไปทั่วประเทศคือจริงๆแล้วเนี่ยทั่วประเทศน่าจะพร้อมกัน
คิกออฟพร้อมกัน
น่าจะคิกออฟพร้อมกันค่ะเพราะว่าอย่างของมหาวิทยาลัยเองเนี่ยเราก็จะมีเว็บไซต์ที่เปิดเฉพาะเลยว่า1ตำบล1มหาวิทยาลัยเป็นโครงการนี้โดยเฉพาะแล้วแต่ละตำบลเนี่ยเขาก็จะต้องไปสมัครในตำบลนั้นๆเท่านั้นเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดว่าเอ๊ะมาทั่วอีสานเราจะคัดเลือกยังไงก็จะเป็นปัญหาตามมาเราก็จะเหมือนคลิกลิงก์เพื่อจะบอกว่าถ้าคนตำบลนี้คุณเข้าสมัครเฉพาะตำบลนี้ได้เท่านั้นแล้วถ้าไปสมัครตำบลอื่นเนี่ยจะไม่ได้เพราะว่าถือว่าข้ามเขตอย่างเงี้ยค่ะ
ข้ามเขตส่วนหนึ่งของนอกเหนือจากเราต้องการให้คนพื้นที่ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นประเด็นเรื่องที่พักที่อยู่ด้วยเนาะผมต้องไปอยู่เป็นปีเนี่ยใช่ไหม
การเดินทางค่ะจริงๆแล้วเนื่องจากว่าค่าจ้างใช่ไหมคะมันเราเรียกว่าค่าเหมาจ้างเหมาบริการเนี่ย
คือ
ถ้าเราคิดว่าต้องมีค่ารถค่าลาเนี่ยเยอะมากเนี่ยก็จะทำให้เกิดความไม่คุ้มค่าของคุณเขาก็ใช่ค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าได้เงินสมมติว่าจ้าง 9,000 อย่างชาวบ้านเนี้ย 9,000 ถ้าไม่ใช่ถ้าเป็นต้องมาขี่มอเตอร์ไซค
์มันก็ไม่คุ้มละ
ก็ไม่คุ้มละค่ะอย่างเงี้ยค่ะก็งั้นเนี่ยถ้าเป็นคนในพื้นที่จะดีที่สุดเงี้ยค่ะลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางค
่ะ
คือฟังดูแล้วมันก็เป็นโครงการที่ดีแต่ผมฟังแล้วมันก็ยากเหมือนกันนะยากไหม
โยคือถามว่าผลสำเร็จคือถ้าจะทำให้ได้ผลสำเร็จเนี่ยเราต้องแบบณตอนนี้คือถ้าบอกว่ายากมันก็เราก็ต้องไปให้ถึงค่ะเพราะว่าเราอุตส่าห์ใช้เงินพลกรเงินกู้มาแล้วในการที่จะขับเคลื่อนดังนั้นเนี่ยเราต้องร่วมแรงร่วมใจกันไม่ว่ามหาวิทยาลัยเองคณาจารย์เองแล้วก็ท้องถิ่นเองท้องที่อะค่ะต้องเป็นหลักแล้วก็คือต้องสู้ไปด้วยกันแม้กระทั่งผู้ประกอบการนะคะที่ก็ต้องมาช่วยเราด้วยเพราะว่าถ้าชุมชนอยู่ไม่ได้ผู้ประกอบการก็อยู่ไม่ได้นะคะภาคอุตสาหกรรมภาคเอกชนก็อยู่ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันเพื่อจะให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ดูแลใน135ตำบลเนี่ยมีโครงการเด่นๆบ้างไหมเท่าที่แบบ
โครงการค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองพื้นที่อีสานแล้วเนี่ยค่ะหลักๆเนี่ยจะคล้ายกันก็คืออันแรกเนี่ยเขามีปัญหาก็คือเรื่องของความยากจน
อ
าชีพก็คือพ่อปลูกเป็นเกษตรกรรมซะส่วนใหญ
่
แล้วก็ขาดน้ำใช่ไหมคะก็คือแหล่งน้ำอะไรเงี้ยก็คือการบริหารจัดการน้ำซึ่งเราดูแล้วเนี่ยการแมเนจเนี่ยจะไม่ได้แตกต่างกันมากนะเพียงแต่ว่าหลักก็คือที่ชาวบ้านเขาต้องการเนี่ยว่าต้องการไพรโอริตี้แรกๆเนี่ยอยากปิดอะไรอย่างเช่นพื้นที่ที่เราลงที่เป็นต้นแบบได้ดีก็คือที่เราเป็นโครงการเขาเรียกมขพัฒนาหรือเป็นตำบลที่เรามีการที่จะลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องก็คืออย่างเช่นบ้านต้นอย่างเงี้ยนะคะก
็
คือตำบลบ้านต้นเนี่ยเราก็จะมีการลงพื้นที่โดยที่เอาทุกศาสตร์นะคะเข้าไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางเศรษฐกิจมิติทางเศรษฐกิจเราก็ไปพัฒนาอาชีพให้กับชุมชนกับชาวบ้านหรือเกษตรกรที่เขามีอาชีพอยู่แล้วอย่างเช่นปลูกข้าวอย่างเงี้ยค
่ะ
ปลูกข้าวถ้าปีนึงเนี่ยต่อไร่นะคะเขาจะเวลาเขาคิดเนี่ยเขาคิดต่อไร่ใช่ไหมคะว่า1ไร่เนี่ยจะต้องเพิ่มขึ้นเกินครึ่งจะต้องทำยังไงหมายถึงว่าต้องเพิ่มยิวจะต้องทำยังไง
เพิ่มผลผลิต
เพิ่มผลผลิตใช่ค่ะเพิ่มผลผลิตต้องทำยังไงอันนี้ก็ทางทีมเกษตรทางทีมคณะเศรษฐศาสตร์อย่างเงี้ยพอลงไปปั๊บเนี่ยอย่างผลผลิตเดิมอันนี้ยกตัวอย่างนะคะก
็
คืออันนี้เป็นมิติทางเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเรื่องการไปปรับปรุงอาชีพหลักเราไม่ได้เปลี่ยนเขาปุ๊บปั๊บเลยนะคะเราไปปรับปรุงก็คืออาชีพหลักเขาที่ ปลูกข้าวใช่ไหมคะก็คือเป็นเกษตรกรอย่างปลูกข้าวเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาได้กิโลประมาณสักสองสองร้อยกว่ากิโลเนี่ย
ต่อไร
่แต่ปัจจุบันเนี่ยเขาได้ถึง600กิโลต่อไร่นะคะเยอะก็3เท่านะคะตอนนี้จากที่เราลงไปแต่เพียงแต่ระยะเวลามันจะเพิ่มมากขึ้นนิดนึงก็คือเราไม่ลงไป1ปีเราลงไปประมาณ 2-3 ปีคือเราก็เห็นผลลัพธ์แบบนี
้
ดังนั้นมันก็ขยับขึ้นค่อยๆขยับขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปทำให้เขาสามารถที่จะมีรายได้
มากขึ้น
เพราะบางค่ะใช่ค่ะเพราะบางครั้งเนี่ยการไปเปลี่ยนอาชีพเขาเลยเนี่ยชาวบ้านจะไม่ยอมรับชาวบ้านจะยึดอาชีพหลักๆของตัวเองไว้ก่อน
อ
ันนี้เขาเรียกว่าอาชีพหลักดังนั้นสิ่งที่มหาวิทยาลัยลงไปก็คือ1เรื่องปรับปรุงเรื่องอาชีพหลักให้เขาเรียกว่าม
ีรายได้มากขึ้น
ที่จะสร้างรายได้มากขึ้นแล้วเนี่ยเราต้องไปสร้างอาชีพรองระหว่างที่ปลูกข้าวก็จะมีช่วงว่างเราก็ต้องไปส่งเสริมเรื่องปลูกผักปลูกผลไม้อย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เขาเรียกว่าเป็นรายได้รองอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีหลักกับรองเนี่ยเป็นต้นนะคะแล้วก็อันนี้ก็สำเร็จอยู่พอสมควรนะคะก็มีครัวเรือนที่เข้ามาร่วมแล้วก็เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนว่าคนครัวเรือนนะคะที่เข้ามาร่วมเนี่ยมีเศรษฐกิจดีขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้เราก็จะลงไปในส่วนของเรื่องสุขภาพด้วยเพราะยังไงซะทุกที่จะขาดไม่ได้เลยคือเรื่องสุขภาพหรือเวลาเราไปทำไร่ทำสวนก็ต้องปวดหลังใช่ไหมคะปวดขาปวดแข้งปวดขาอะไรเงี้ยดังนั้นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยลงไปก็คือก็จะมีทีมนักกายภาพบำบัดในการที่จะไปช่วยดูว่าเอ๊จะต้องออกกำลังกายแบบไหนต้องบริหารร่างกายยังไงเพื่อที่จะ
เน
า
ะ
ก็จะครบองค์ครบทุกมิติอย่างเงี้ยค่ะ
แ
ล้วก็ไปเสริมอสมด้วยแล้วพอสตอว่าต้องทำยังไงเลยค่ะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของอาชีพเกษตรกรไม่ใช่ค่ะก็คือมันต้องสัมพันธ์ไปกับทุกเขาเรียกทุกช่วงวัย
มิติ
ค่ะด้วยเงี้ยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่เราพยายามที่จะขยายในแต่ละตำบลให้มีลักษณะคล้ายๆกันแต่สิ่งที่สำคัญก็คือขึ้นอยู่กับศักยภาพ
ของพื้นที่
ทรัพยากรที่พื้นที่มีอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าพื้นที่เนี่ยทรัพยากรน้อยเราก็ต้องไปพยายามในสิ่งที่เขาขาดก่อนอย่างเงี้ยค่ะมันจะเหมือนกัน 100% ไม่ได้